Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбыздә Төркиядә яулык бәйләгән хатын-кызларны университетларга кертүне тыючы канун гамәлдән чыгарылырга мөмкин. Дөньяда АКШ долларының кыйммәте шактый төшсә дә, Чечняның кара базарында бу акча хуҗа булып кала бирә. Әфганстан сугыш, Талибан бәрелешләр, Афьюн сәүдәсе шартлаулар илегенә түгел, үзенчәлекле бай мәдәният иле дә. Башкортстан сәхнәләрендә юморның хәле ни хәлдә? Башкортстанның атказанган артисты, көлке остасы Юнир Салаватов белән әңгәмә. Азатлыкның шимбә яшьләр тапшыруы кунаклары тиз арада популярлашып киткән эссе төркеме җырчылары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов. Төркиядә яулык мәсьәләсе яңадан көн үзәгенә менә. Ике дистә чамасы ел университет биналарына яулык бәйләгән хатын-кызларны яулык ислам символы буларак кабул ителә дип кертми башлаганнар иде. Хакимияттәге ислам тәртибен яклаучы Ак партия соңгы арада университетларда яулыкны тыя торган канунны гамәлдән чыгаруга таба адымнар ясады. Конституция нигезендә дөньяви дәүләтчелек сагында торучы гаскәр җитәкчелеге дә әлегә бу турда үз позициясен һәм булырга мөмкин гамәлләрен ачык итеп белдерми. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Төркиядә берничә атнадан бирле хатын-кызларның башларын исламча төрбан дип аталган баш яулыгы белән япканнары өчен университетларга кертелмәү проблемасын чишү буенча тартышларга сәхнә була. Төркиядә сөнни мөселманнар зур күпчелектә булган ел. Исламның изге китабы Коранда хатын-кызлар ирләрне җәлеп итмәс өчен зиннәт урыннарын япсыннар дигән буйрык бар. Менә шушы тәгълиматкә таянып, ислам илләрендә хатын-кызлар кара яки төрле төстә бөтен гәүдәне япкан чаршау, бу да җитмәсә, битләрендә яшергән пәрәнҗә яки чадра белән ябалар. Сәгуд Гарабистаны кебек шәриғат, яғни дин канунлар хөкем сүрген иллердә хатын-кызларның байтак хукуклары да кысырыкланган. Башкача әйткәндә, хатын-кызлар икенче сорт кеше дип саналалар. Инде Төркия Республикасы төзелеп, Конституцияга динне дәүләт эшләреннән айыру, яғни лаисизм яки секуляризм принциплары кертелгәннән соң, кара чаршав яки пәрәнҗә белән йөрү тыелды. Хатын-кызларга ирләр белән тигез хукуклар бирелде. 50-нче елдан соң авыл халкы шәһәрләргә күчә башлагач, башын бәйләгән хатын-кызлар күренә башлады. Соңында инде ислам тәртибен яклаучы Ак партия 2002 һәм 2007 елгы парламент сайлауларында күпчелек тавыш алып хакимияткә менгәч, әкренләп республиканың революция канунларын буза, үзгәртә башлады. Башта башын бәйләгән хатын-кызлар университетларга кабул ителә башлагач, моның ислами символ булуы турында карашлар кечәйде. Ягъни университетларда исламчы һәм булмаган кызлар төркеме барлыкка килде. Шундан соң исә бу идеологик төс ала дип төрбан белән университетларга керү тыелды. Хатта Европа кеше хуклары мәхкәмәсе дә Төрек юстициясының шушы карарын раслады. Инде Төркия үз конституциясына Төркия Европа кеше хуклары мәхкәмәсе карарларына буйсыначак дигән маддә булу сәбәпле бу тыю карары расланган булды. Ләкин премьер Эрдоган 1-2 атна элек бу мәсьәләне кабат көн тәртибенә китерде. Һәм университетларда төрбан белән керүгә киртә салган канун һәм күрсәтмәләренә көчтән чыгару өчен Конституцияның тиешле маддәсен үзгәртү буенча Милләтче хәрәкәт партиясе белән килеште. Хәзер инде көн тәртибендә мондан соң ни булыр дигән тема бар. Радикал газетасы 30-нчы гыйнвар санының 1-нче битен зур хәрефләр белән курку җөмһүрияте дип басып чыгарды. Инде хөкүмәтнең шушы активлыгына реакциялар төрлечә. İslamçılar üniversitelerde gene bu iriklik ciddi, barlık devlet dairelerinde işlegenlerge de bu iriklik birisin digen talepler kütereler. Laisizm taraftarları bu rejimin tüp prinsipların üzgertüge ilte digen şikayet bildireler. Çit illerde Türkiye'deki bu siyasi ızgışka dikkat ite. AKŞ Dışişler Ministerliğinden Matt Briza bu Türkiye'nin içki işi digen bildiri yasadı. Avrupa Parlamenti Reisi Pötering de bir Türk jurnalistine şuluk ruhta intervju verdi. Demek hükümet bu meselede çit illerden basım kürmü. General Ştab Başlığı Armiye Generali Yaşar Büyükan'ı tek bir cümle bilen karaş bildirip, bizden bu meseledeki karaşımız bilgili dedi. İndemini niçin anlarga? Bunu ben armiye üzerin revolüsyon kanunlarının sakçısı dip beyli. Başta hatını başın türban bilen beylegen, Abdullah Gül'ün prezidentliğine karşı çıkan idi. Ama şuna karamazdan ol prezident edip saylandı. Armiye bilen hükümet arasında yaşın bir kilişi mi var deyip şiklenüçüler de yok değil. Kıskası bu turu da konstitüsyada üzgeriş yasalsa da opozisyon bunu konstitüsyon mahkemesine ilte çektip kitle. Türkiye'deki bu terakkiyatlardan en küp şatlangan hiç şiksiz İran İslam Cumhuriyeti. Cumhuri İslami isimli İran gazetesinde laikler bilen generaller otturdu rubrikası bilen bir haber basılıp çıktı. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Türkiye üniversitelerinde yavuluk tüyünü gamelden çıkarı için adımlar yasalsa, Tojikistan hakimiyetleri kirisinçe yavulukunu tüyüğe taba bara. Bu turda Azatlık'nın yekşembe tapşuruğunda tınlağız.
Azatlık dolkunlarında Tatar tilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset,
iqtisat,
kişi hukuklary,
yeşler turmuşy,
Kırım Tatarlary haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internetde.
azatlyk.org.
Sovetler Birligi jemirilip rubl irikke jiberilgech, Russiyada dollar tüp oqşa biremligine aylandy. Diste yıldan ortak bu yeşil kağız boylyk, mullyk, derece bilgisi bulup durdy. Соңғы вақытта долларның қиметі шуақты түшті. Ләкин ул хакимлік еткен орыннар әлі де бар. Шуларның бірсі Шешняның қора базары. Оли ғилмені тыңлағыз.
Курс құйып.
24,5.
Евро?
36. 36. 36.
Доллар. Грозный базары. Бір еркіші оқша алыштырушыдан доллар хам евро бәйесін сұраша.
2,50 мақ доллар.
Çeşen bazarında türgök-türgök okşa bulgap turgan okşa alıştırucular gadeti körünür. Grozny uramındagı jilini nek mine olar şığara degen şoyartu bar. Şuşa bulganıp turulary bilen. Rusiyanın her tübeginde okşa alıştır urunları adım sayın bulsa, Şişnede ondi maksus urunlar yok. Şişnenin kora bazarı, Dünya Kafkaz'da valyuta satıp alıp bulatırgan birden bir urun. Sovetler Birligi jemirilgenden soň rubl irikke jiberilgeç, kişilerinin disteyllar jiyip kilgen okşaları porga aylandy. Beýler kukka aşdy, dollar Russiýanyň tüp okşa biremligine äwrildi. Fatir, maşyna, her närse dollar bilen beýlene başlady. Соңғы yıllarda yeşil kağazının derecesi düştü. Vaziyet şoqti özgerdi. 4 yıl ilik 1 dolar 29 rubl idi, hazır 24.5. 6 yıl ilik Rusiyalilarning jiğan oqshalari 38% dollarda bolsa, hazır 13%. Oqşam kub bolsa men onu rublda tuturdim. Dollar ham evro bir tusha bir mine. Olar ishonishli tugildi. Grozniyda mexanik bo'lib ishlovchi Aslan. Югары нефть бәяләре сәбәпле рубль соңгы елларда чынлап та тотрыклы акчага әйләнде. Шуңа да карамастан, чешеннарның күбесе әле дә долларга ышана. Кешеләр доллар төшә дигән фаразларны ишетсә дә, күпләр моны махсус сәясәт дип уйлый. Элекке ишелүләр турында кисәтүләр булмады бит. Хәзердә ул фаразларга ышанучы юк. Ришвәтләр һаман да долларда бирелә. Кешеләр акчасын долларда саклый, сәүдәгәрләр доллар белән эш итә ди. Грозныйдагы 59 яшьлек Әминә ханым. Долларның Чечняда әле дә бәядә булу сәбәпләренең берсе – Төркия кебек илләрдән товар ташучылар доллар белән эш итә. Мин Төркия, Кытайга йөрим, ә анда доллар да түләргә кирәк. Евро алып барсаң, долларга алыштырасы була. Бу акча югалту булачак, ди Астамир исемле алып сатар. Чечнядан читкә китсәң, долларның дәрәҗәсе у кадәр югары түгел. Рубльныкы киресенчә күтәрелә. Кремльдә бу сәясәтне алга сөрә. 2 ел элек рәсмиләргә доллар сүзен әйтүне хәтта тыйырга тырышып карадылар. Әлегә бу эш барып чыкмады.
При крупных сделках, естественно, индикативная цена, она, как правило, выставляется в долларах.
Мөһим финанс операцияләр, бәяләр гадәттә долларда әйтелә. Әлбәттә, кайбер бәяләр еврода әйтелә, чөнки ул хәзер көчәя бара. Ләкин бу вакытлыча гына еврога күчүне аңлатмый. Доллар әле дә төп валюта булып кала ди. Мәскәүдәге Альфа-банкта баш икътисадчы Наталья Орлова.
Доллар имеет по-прежнему роль такого якоря, в смысле ценовых показателей.
Дөнья күләмендә дә доллар әле дә төп валюта булып кала. Дөньядагы акча сакланмаларының 3-тән 2-се әле дә долларда. Әмма американ икътисадындагы төшенкелек дәвам итсә, доллар дөнья терәге булудан туктарга да мөмкин. Әмма барыбер, бу бер төн эчендә генә була торган хәл түгел. Кешеләр үз долларларын башка валютага тиз әйләндерә ала. Ләкин халыкара финанс системында структура үзгәрешләр алай тиз була алмый.
Афганстан дигәчтә күпләрнең күз алдына сугыш, талибан, әбәрлешләр, әфюн сәүдәсе, шартлаулар гына килә. Бу карашны хәзер инде үзгәртү бик кыен. Афганстанның икенче йөзен, мәдәни байлыгын күрсәтүне максат иткән кешеләр исә шуңа карамастан үз өметләрен югалтмый, һәр көн шундый дәрт белән дәртләнеп яңа әсәрләр иҗат итә. Алдагы тапшыруыбызны Мәтин Карышмас әзерләде.
Hindistanda туып үскән мәшһүр инглиз язучысы Rudyard Kipling. Көнбатыш көнбатышныкы, көнчыгыш исә көнчыгышныкы. Бу ике саксык бер кайшанда янәшә булмыячак дип язып калдырган бер әсәрендә. Ләкин диаспорада яшәгән афган җырчысы Фәрхәт Дәрия көнбатыш белән үз иле арасындагы каршылыклар һәм аңлашылмаучанлыкларны сәнгать аша җыйналачагына ышана. Һәм ул Афганстанга бердәмлек китерү өчен афган милли җырларын, мистик суфи көйләре һәм хэви метал рок шалымнарын бергә кушып, үз әсәрләрен иҗат итә. Талибан хакимияте 2001 елның ноябрында юкка чыккач, илгә азатлык килүен Афган дәүләт радиосы Фәрхәт Дәрияның Кабулҗан исемле җыры белән игълан итте. Бу күренеш Афганистан өчен сәер иде, чөнки кешеләр Кабул шәһәр урамнарында 5 елдан соң беренче тапкыр музык ишетә иде. Талибан режимы вакытында җир тыңлау тыелган булган. Дистә елдан артык читтә яшәргә мәҗбүр булган Дәрья исә ул көнне Американың Вирджиния штатында үз өендә хәбәрләр карап утыра икән. Бер мәлне ул Талибан хакимиятенең таралуын игълан иткән хәбәрне караганда, Кабул халкының урамнарда аны җырын-җырлап биюен күрүгә ул шунда ук нишәргә дә белмәгән. Аның хисләрен Дәрьяның үзеннән тыңлыйбыз. Бу бик мөһим бер вакыйга иде. Минем өчен генә түгел, бөтен афган халкы өчен дә. Безнең халыкның тормышында яңа көннәр минем җир белән башлана иде. Алар бу бәйрәмне минем җырлар белән бәйрәм итте. Һәм алар үз тормышының үзгәрүен әйтте миңа. Бу минем өчен шундый шәп вакыйга иде.
Something changed in their life and they got it through my song. That was fantastic from it. That was amazing.
Дәрья әле дә җырлар иҗат итә. Гаиләсе Америкада төпләнсә дә, ул еш кына афган җырчылары белән бергә эшләп, дөнья буйлап концертларга йөри. Дәрья шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы, ЮНИСЕФ һәм Афганистандагы Карзай хакимият яклауында Афганистандагы ярлы балалар өчен хәйрия концертларын оештыра. Дәрья үз иле турындагы басма фикерләрнең шын Афганистанны шагылдырмавын, дөньяга аңлатуыны үзе өчен зур бер җаваплылык буларак күрә.
Lately the picture that the world has from Afghanistan is dark images. This is not the reality of our country, of our people, of our culture.
Соңгы вакытта Афганистан турында дөнья күргән фотолар күпчелеге күңелсез. Алар безнең халыкның тормышын, мәдәниятен чагылдырмый. Матбугатта гадәттә сәяси тараф кына телгә алына. Бу мине бик борчый. Мондагы халык тормышы һәм мәдәният тә бик үзенчәлекле юлсә. Афганистанның бу ягын көнбатыш белми. Бар тик сугыш, кан куюлар, шаклаулар, гел тормышның караңгы ягы күрсәтелә. Шуның өчен мин Афганистанның чын үзен күрсәтүне үз бурычым дип саныйм. Һәм мин бу максатка музык аша ирешергә хыялланам.
Even to help the rest of the world to know more about Afghanistan, the reality of life in Afghanistan. Aziz awara, aziz sargardan, aziz tanhai, wa aziz zindan. Bakabul jan, bakabul jan, bakabul jan, salam Afghanistan, salam. Bakabul jan, bakabul jan, bakabul jan, salam Afghanistan, salam.
1962 елда Кабул шәһәрендә туган Дәрья халык каршына беренче тапкыр 18 яшендә чыга. Ул Афган дәүләт телевизиясендә классик афган җырын башкара. 1999 елда Европага килтер алдыннан 15 альбом иҗат итә. 2003 елда иленә кире кайтканда исә тагын шул санда Европа һәм Америкада иҗат иткән альбомнары дөнья күрә.
Салам алейк. Salam Alek, Berlin. Salam Alek, Moscow. Salam Alek, New York. Salam Alek, Santiago, Mogadishu. Santiago, Mogadishu. Salam Alek, Paris. Salam Alek, Shanghai. Salam Alek, London. Salam Alek, Delhi. Salam Alek, Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki.
I left Afghanistan not to stay abroad, but to prepare some new music and come back home. Then the change of...
Мин Афганистаннан читтә яшәү хыялы белән китмәдем. яңа җырлар иҗат итеп кайтмакчы идем. Ләкин Афганистанда хәлләр кинәт үзгәрде һәм кайта алмый калдым. Ләкин 13 ел арадан соң Афганистанга кайткач, мин үземне яңадан таптым. Үземне таптым. Еллар элек каядыр югалткан елларыма кайттым. Анда кайткач, халыкның дәртләнеп торышуын күрдем. Аларның күңелендә үмид барлыгын күрдем. Һәм алар яңа тормыш, яңа үзгәрешләрне күрү өчен ашкыналар иде.
Hope inside their hearts, and they were waiting to see and to enjoy the new wave of change.
Give us a piece of love. Give us a piece of peace. Give us a piece of love.
Дәрья шул ук вакытта көнбатыш мәдәниятендә афганнар арасында танытырга тели. Шуның өчен ул күп кенә көйләрне бергә берләштерергә тырыша. Ул суфи һәм афган милли көйләрен heavy metals in the world.
There's a big gap between cultures. They don't understand each other that much. So all confusions that's happening to the people.
Bu iki medeniyet arasında kirte bik köp. Biz bir-biribizni anlamaybız. Şuna anlaşılmaw sebeple dünya iller arasında çıkkan nizaklar халыкларны сугышларга итәрә. Менә бу уңайдан аралашу өчен музыкның бик кирәк булуына ышанам. Шуңа мин дөньяның төрле илләре һәм мәдәниятләре арасында төрле музык агымнарын бергә кушып, мәдәниятләр арасында күпер салырга тырышам үземчә. Бу агым попсамы, яисә рокмы, барыбер. Бер генә хакыйкать бер-беребезне аңлау өчен аралашу бик шарт. Шуңа дөнья җәмәгатьчелеге арасында күпер салу өчен музык иң яхшы. Usul.
As well, we must communicate to understand each other. So there is a big need for music to bridge between the communities around the world.
گردشه چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید.
Көнбатыш Афганистанга никадәр тутырыклык булдырган вакытта исә дә, илне төзекләндерү эше бик әкертен бара. Иминлек булмаган, үз проблемнары белән мәшкилгән илдә, бары тик җир белән генә бердәмлек булдырырга тырышуның бик авыр эш булганын Дәрья үзе дә яхшы аңлый.
Lots of things have happened to these people and they are still facing lots of challenges, which is not easy.
Афган халкы күпне күрде. Әле дә алар авырлыклар белән көрәшә. Алар хыял иткән тормыш исә бик әкертен килә. Әлбәттә хыяллар бар, ләкин шын барлыкта бик авыр. Шулай да безнең күңелдә үмит ялкыны бар. Тормышыбызда үзгәрешләр булыр әле. Безне киләчәккә таба тагын да үмитле кылырдай көннәрне әле күрербез без алда.
Still, we are hopeful. We see improvement in our lives. We see changes in our lives, which make us hopeful for the future.
Bakabul jan, bakabul jan, bakabul jan, salam, Afghanistan, salam. Bakabul jan, bakabul jan, bakabul jan, salam, Afghanistan, salam, Afghanistan, salam, Afghanistan. Afghanistan, salam, Afghanistan.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык дулкыннарында сәхнә сәнгате турында сүзне дәвам итәбез. Алга таба яшьләр тапшыруында кунакта эссе төркеме булыр. Ә хәзер Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи әлегенә 60 яшен тутырган көлке остасы Юнир Салаватов белән сөйләшә. Сүз бүгенге Башкортстан сәхнәләрендәге юмор һәм сатираның хәле турында бара.
Башкортстан сәхнә сәнгатендә юмор һәм сатира жанры нинди хәлдә? Бул һорауга төрле кеше төрлечә җавап бирер мөгаен. Хатта күлке осталары үзләре дә бу темага һөйләргә бик баднат итмәй. Буның сәбәбе тәү карашка бик ябай гына күп. Элекке елларда милли сәнгатьтә сатира һәм юмор жанрын үстерүгә әлләни игътибар бирелмәне. Сөнки бездә тәнкыйтьләр нәмә юк, бөтәһе һәйбәт дигән фикер алга үткәрелде. Күлке осталары күп дигәндә лә шул самагон кайнатучылардан, искеселәрдән, ябай халыктан гына көлә ине. Бүгенге көндә Башкортстан эстрада сәнгатендә юмор менән сатираның хәле ничек? Уның киләсәге бармы? Ошо һорауларга җавап алу өчен без Башкортстанның атказанган артисты Күлке остаһы Юниш Салаватов менән осрашып һөйләштек. Бул әңгәмә өчен еллегенә сәбәбе лә килеп чыкты. Юниш Салаватовка 60 яш тулды. Һәм ошо уңайдан 2 февраль көндә Башкортстан дәүләт филармониясында уның Юнир агай мәзәктәре дигән авторлык концерты үтә. Һөйләшүебез башында ук үзенең озак еллардан бирле Азатлык радиосын тыңлавын әйтте Юниш Салаватов.
Мин Азатлык радиосын яхшы беләм. СССР вакытында мин уны урлап кына тыңлай торгайным. Хәзер буна шул тикле матур дөнья асылды, шул радиога мин үземнең тавышымды яздырып утырам бит. Буна шуга шатланып утырам. Бул программаны әзерләгәндә, әзерләр алдынан күптән минең хыялым булай иде. Юмор, сатира ул бик дефицит һәм бик авыр жанр. Уның менән һәрбер кеше шөгыльләнеп бармай. Шөгыльләнеп бармаудың сәбәбе шунда, элек СССР вакытында уга юл булманы ул. Тегелә ярамай, былай ярамай. Унан һуңында ярамагас, нишләһең инде? Анан бит гел кыйналып, колагыңды бурдырып яшәһе килмәй бит инде. Шуга күрә инде мин гомер үткәс, юнир агай мәдәктәре дип эшләр менәле дип хыялланып йөргәйдем. Шул тормышка ашты. Унан һуң бер момент бар. Юмор өлкәһендә артистлар күп булмагас, 1-2 артистта йитә бер республикага. Хатта тамашасыларга 1-2 йырсыла йитә. Шуны тыңлайдар. Ә калган 15 йырсының кереге ле юк. 50-нче, 60-нче, 70-нче елларда күпме талантлы йырсылар булдылар. Уларның бит береһенең дә исемләре юк. Булды бер нисә кеше килә. Әйтәйек, Татарстанда Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров һәм тагын бер өстүрт кеше. Башкортстанда Фәридә Кудашева, Ильфак Исмаков, Рамазан Янбәков. Ә бит ул 4 миллион, 5 миллиондан торган республикага ул герслар әлгенә. Ул әз булуының да сәбәбе нәмә әле? Элек пластинкага яздыралар Мәскәүдә мелодия фирмасына. Пластинкага яздыру өчен Мәскәүдән операторлар килә. Хәзер шунда пластинкага яздыру өчен мәдәният министрлыгы кемгә ярамай, кемгә ярай дип исписек төрейдер. Шунан һуң инде талантлы һәм һәйбәт йырлаган йырсы булһа да, азрак кына тегеләргә охшамаһа исписектән гыдалар. Бына шулай итеп, сәнгат һәр вакыт талап кытылып яшәгәс, шуның әйтәйек, без әйтәләрендә йогынтыһы, бына юмор белән шөгыльләнгән кешеләрдә әз булдылар. Бездә мәсәлән Кәтүк агай булды, Баганай булды. Ә бит 39 елда филармония оештырылган. Ошыга тиклем улардан башка кеше булмаган артистлар. Бына бит эш кайда ята? Кайдалай иреклек кирәк. Шу иреклектә генә бөтен әйбер вакытында туа һәм яшәй.
Димәк, республикала бүгенге көндә күлке осталары етешле күләмдә.
Юк, етешле күләмдә ай-ай-ай. Бына мәсәлән, безнең филармонияла 6-7 эстрада бригадасы бар. Шуның берәүһе генә күлке формасында эшләй, ә калгандары йырга музыкага бәйләнгән. Ярай, ә Татарстанда мәсәлән, минең ишетүемсә генә әле филармонияла ундай формала эшләгән бригада юк, ә бына үз алды эшләгән бригадалар бар. Мәсәлән, Нижнекамскийның строитель клубында булһа кирәк, мына моны саташы.
Күлке осталарының аз булуының төп сәбәбе нимәлә ул?
Петросян әйткәне бер вакытта, юморга кешене укытып булмай. Табигат бирһә, генә кеше эшләй ала дип. Нисектер мин шул Петросянның һүзенә кушыламдыр булгай. Теләгең булмаһа, кешене юморга укытып булмайдыр ул. Һуң теләге булмаһа, ниндәйдер бер матур кызды, матур егеткә кияүгә биреп тә булмай да баһа. Теләк кирәк, табигаттан килгән һәләтлелек кирәк. Әле безнең Өфүләгә сәнгат академиясында, театр факультетында үз курс хул жанры артистлары әзерләп чыгардылар. Уларның арасыннан әйтәйек бер 25 кеше укып чыкты онда. Бер генә юмористта килеп чыкманы. Белгә эшкә килделәр дә киттеләр, килделәр дә киттеләр. Менә һуңгы сыгарылышта икәү килгәйне, улары ла китәбет дип йөриләр. Onan hong, onlardan onda okutkanda teatr programma hemenen okutalar. Yumor programma, estrada programma, tüdülmegen.
Na külkü ustaları gilgine zorlana material bulmadan. Okuytırgan, buna sığır şey haytırgan. Bildeli bulunsa, sizin uzegizin de kalem utkir, yodağız.
Avtorlardan bir ez buluğun sebebi bundalar. Ninde yemişte yerge halhan, şul yemişten utip sığa, utimlik. Buna ilik-ilikten yadosular arasında, şulayın jurnalistler arasında oşu janrıga ihtibar yetmeu. Şundan hın şu janr münen şügürlengen yadoslardı eyteyik bahalay bilmeu. Meselen Engem Adnabayev, ol min satirik min yumarist dibekmeni. Ama onun şu tiklim niske yumarı hem satirahı buldu. Evet, Engem Ağaydı eyteyik kaydalar sakırıp alıp, şuna yumaristler konkursunda katnaştırıp, eyteyik yadoslar konkursu bulu hani de şunday bir oğa bir baha bulmanı. Biz ülgeskine onun kaderin bile başlanık. İl turahında, hizmet turahında, şiğirdar, eserler yalhan, kub de ütmeyhine devlet premiyahı bile başlaydır. Eyteyik yumur ülkehinde yalgan bir kişiye premiyah var mı devlet premiyahı? Yok. Janr buyunsa her vakitte premiyah tegayinle bulmaydır. Eşulayda. Nindeydir bir sorağın tabırgı gerek. Stimul gerek, kızıkkındırı gerek. Balalarızı terbiyelerge gerek. Bana uydun uylap kuralı tuğanım. Başkurtistan'da Niseme drama tiyatrı var. Bütöhle drama tiyatrları. Tataristan'da la şulay, Şuvashiyalı la şulay. Evet bir yine satira yumur tiyatrıla yok. Hem yitek sıvılgan ipteşlerimiz de eyle şunda tiyatrıda ıştırayı galetip avudunan bir hüzde itmeydir.
Belki olay onlar şürley turgandır. Bunlar bizden de küle başlardık.
Udgan zamanlarda kurktular bitindi, kurka turgan kişiler. Onlar yok bitindi hedir. Hedir yanısı yaşayabiliriz bitindi. Şulay bu kız nemenin kurkırga hongul. Eyteler bit, dege, uyd kulege hönen uydu kurkkan kişi tip. Uydu bitin kulege hönen uydu bit kurkmayık indi hedir. Durmuşta yetişkirlikler ku, alga barahı bar. Şulay bu kız ayıştırıgı gerek bu tiyatr, nine kurkırga? Biz bit, uydu bizden yetişkirlikte uydu bit kurup tüzetmehek. Bizden gizli kim tüzetip yürür? Google'den revizörün korap kaytkaz batışa bulay digen. No bizge ilekti. İn kubi mine digen. Hın şulay tip eyti uyhun gali uydu bir kadirli huyd biteli ol. Ol bitil yumurda tanıgan. Onu şulay tip eyti uyminen uğa baha vergen hem üstürüp ibergen bit. Bana ana şul batışa gubuk bulurga gerek bizge.
Bugünkü künde nindey kiskin temalarga ihtibar itire gerek bulur?
Terbiyege. Terbiyege. Kişini fundamental formala terbiyeleu. Şuluk bilim yehetinen, sosyal yaktan, şunanın ekonomik yaktan da. Her yaklapta kişini terbiyeleu, kişini formalaştırıu balasaktan uq. Oşu terbiye ülkehendege bulgan tema in kadirli hem in kerekli tema tip uylayım. Külkü aşa. Etiler bitinde külkü toyguhu bulmagan kişini zagif kişi tip. Şul toygunu terbiyelerge kerek. Eyde onun ironiyahla bulhın. Eyde onun şarkıldap külgenüle bulhın. İstengine hığılıp külgenüle bulhın. Ama lakin niske gine eğitip eğitilingen hüzde anlayı bilu kimelinde bulhın. Yüzge verip eğitkendi. Burayı da anlayı ver. Evet niske gine eğitip eğitkendi. Uydaki uydup duravet.
Buna hizin artistler turmuşundan tigen yazmalarınız bitindi batıla kurne. Hem bunlar minin sığır şahakız.
Buna bir nise yıl elik bir yadosu ağay bulaydı. Sengat dünyasından haberlerimiz yok dedi. Şu vakitte min yaşadım. Tuk da. Hon bit minin kalem tuturga adrakkına dilegim var. Şu artistler durmuşun yadıp parayı melitip yada başlanım. Bunlar arasında koyda bir şey miydi? Hele haberleri bir köp. Yada başlanım da Başkurtistan gazetesi Belura Kildiyarova Kosmos'a osatıp minin beleke gide bir eserimdi bastırıp sıkardı. Bul bulgan hal tügül. Bul Belura Kildiyarova Yine hülayında imin hav, tadalığı heybet. Şuğa indi komisya onu kosmosa osururusun Başkırtistan katın kızları rahınan en gerekli etip tapkan. Şuğa etip Flora kosmosa osurga edirlene hem beni onan intervü aldım tip. Oşu intervü formuhanda oşunu bahtırıp sıkardım. Şuğa barıhla ışangandar. Şunan hın Flora Kildiyarova'nın tuğan rayonunda uçalı kalahında asfalt diye başlagandar. Şunların mektepleri remontlagandar, şunların kuymalarını kuyagandar, şunların hudoşniktar dan hine flüra tip lozungular yadırga tutungandar. Yani hele kosmoska osup eylenip baytkaz flüranı layıklı karşılayasaklar. Şunların rayon gazetesinde bu mekaleni кабатлап язгандар. Һәм иң беренсе биткә зур хәрефтәр менән Якташыбыз Флюра Килдиярова космос касатып. Шуны газетала баттырып сыгардылар. Ышангандар, бұны мен кайдан алдым? Алдар менән ямар әкияте бар башкорт халык иҗатында. Ундай әкияттә башка милләтләрдә дә бар ул. Шул алдау юлы менән Түп башқа ұлтырты ұйылы бінен, бек көп юмырты ұдырғандар. Оны қазір рус тілінде прикол деп үретелер. Шол приколға негізденген көп тапшыр бұдар да бар. Шол айтып, артистер тұрмышынан шол ең бірінсі әзәрім сығып кеттілі, артыған кеттілі, кетті, кеттілі, кетті. Шынан хұн концерттарда мен конкрет формула артистердің есім фамилияларын юморда қолдана башланым. Элек аноним формула қолданыларын. Кім білер, анда Хәкім Янағай, Сиғадатуллағай, фән һәм башқалар деп. Мәсәлән, бұна біздің автобустың түбәһенә БГФ дип язылган. Шуны балалар ул одынайтып әйтәң, нәмә була ул дип һорай торганнар. Уны одынайтып әйтәң, Бәхти Гайсин Фәридә була дип концертта һөйләйем. Шулай итеп тамашасы кул сайы бирә. Шул билеке генә бер юморды халык шул тикле матур кабул итә иде. Менә шулай башланып китте инде. Анан һуң инде газет журналларда сыкра башланылар. Анан һуң билеке генә дип китап итеп чыгардылар. Китаптың исемен Ботак дип куштым.
Башкортстанның атказанган артисты Күлкөз Тахы Юнир Салаватов менен әңгәмәне тыңланыгыз. 2 февраль көнде ул Башкортстан дәүләт филармониясында үзенең Юнир агай мәдәктәре дип аталган авторлык концертын тәкъдим итә. Унда шулай ук танылган Күлкөз талары Әхәт Уразмәтов менен Вәлит Илимбәтов һәм күренекле йырчылар да катнаша. Әлеге авторлык кисәһе Юнир Салаватовның 60 яшьлек юбилеена арнала. Фәнис Фәтхи, Өфе Азатлык радиоһы.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлыкның шираттагы яшьләр тапшыруында кунакта Татарстандагы яшьләр арасында үткәрелгән сораштыруларда 2007 елның иң популяр төркеме эссе җырчылары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов. Алар популярлыкларының серләрен ачарга тырыша. Эссе төркемен Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Исәнмез хөрмәтле тыңлаучылар, бүген безнең Азатлыкның яшьләр тапшыруында кунакта 2007 елның иң популяр төркеме, 2007 елда шундый фестиваль үткән иде, татар клуб музыкасы фестивале. Һәм анда шундый бер төркем җиңү яулады. Һәм шулай ук, менә әле февраль аенда аерым бер ширкәт яшьләр ни кыланмый дигән проект башлый. Шушы проектта алар төп рольне уйныйлар. Бу безнең эссе төркеме, алар бездә кунакта. Исәнмез. Төркемнең солистлары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов.
Исәнмез.
Ne koyberavlar eytelar hem yaşlar da sizin hazır bazan yigitlerinden de tekerek popüler türküm buldunuz deyip. Bu popüler türkün sebebi ne diyor hem şundan da banal soru olsa da o su türkümelerden başlangan idi. Yalışmasam siz biregez gitarist, biregez jırşı bulup yürgen idi. Ayrım bir ülken yaştaki jırşılığa bulup
yürgen. Dürüstsüz. Sen dürüst aytasın. Ben gitarist bularak başladım. Ayrat jırşı bularak başladı. Hazır indi Ayrat gitarist, ben jırşı.
Niye şayarayın şay. İn kızıgı şunda, iki biz de Қазаннан, ләкин Қазаннан булуыбызга карамастан, икебез дә саф татарча сөйләшәбез.
Сөйләп китегез, нәрсәдән башланган эссе төркеме? Ничә бул? Анда Нияз белән Айрат дуэты булмады, яки анда малайлар манда, егетләр мә белмим.
А. Нигәдер менә бу сүз тузма минем уйыма килде, башыма килде. Кайн килгән дип белмим, ләкин килгәч тә мин аны радым, уйладым, карыйм, язылу тарафыннан шундый матур, мәгънә ягыннан тоже кызык. Ике телдә дә аңлап була. Эссе татарча. Эссе жылы һәм русча андай жанр болар бар эссе. Сәхнәдә безне чакырганда, мәсәлән, әйтә алар. Хәзер сәхнәдә эссе булачак. Тоже шундый кызыклы,
оригиналь.
Әйе, фитерне булып чыга.
Айрат, син килештеңме? Бер сүзсез.
Тәкъдимнәр юк иде.
Лайк креатив кеше, ал барышына битәлсен. Үсүзле.
Тәкъдимнәр юк иде, чөнки Нияз белән гел килешергә тырышам. Нияз ул ничектер бер адым алга карый. Күрәзәче дип әйтергә була Нияз мәдрәк. Ул җырларны сайлаганда да үзенчәлекле жанр белән җырлар яза, үзе сайлый ничектер имә. Теге эссе төркеме килеп чыгар алдыннан, ул миңа менә бер-ике җыр күрсәткән, әйтәм дә шундый җырлар.
Шуңа бер сез сиңа керек түгел деп
айтылды. Йоқ, сиңа керек түгел, мен жолға.
Бұл вақытта бір жер бар еді. Айрат қарсы келмеді, неге мен қарсы келмедім? Чүнки нәрседер жидді келіп шағашақ деп ойламаған едім. Просто бір жер жаздырдық. Келдік радиоға, нендейсің? Эссе деп айттым. Мен ладым қазір, может, хуцайт паша өтмейді бұл. Просто есімдердім, и шуннан башланды.
Хуцайт. Мен жүресің.
Көріңдің көзіме.
Тик көрінмә көзіме. Арбит әрбі.
Тик көрінмә көзіме. Сені көрсәм яна үрек. Тик ұшырам айылымда. Ұнатырға уақыт керек. Тик көрінмә көзіме. Сені көрсәм яна үрек. Тик ұшырам айылымда. Ұнатырға уақыт керек.
Қайсы үлкен жарсылардан өтті кетсіз? Өзіңіз дәрізіңіз көтерілді кетсіз?
Мұны
мәселен ойрат, Гүлнара Теміржан ұлына жатыр. Сенде шылай
қанымыз? Әйе.
Ой, мен кім білемін ермедім? Но ұстаз деген сөз ол относительно емес. Музыка яғынан, ұстаз деп мен түрлі-түрлі шит ел жыршыларын айтар едім. Шынки мен аларын көпетіп тыңладым, іздәштірдім, аларының күйлерін ұнарға тұрыштым.
Татар халқы үшін, татар яштары үшін сөйлегенде. Шит ел ол бізге бұлай да кірі өте...
Йоқ, мәне дұрыс неткенде, еме? Мен 15 яшке қатылы татар музыкасын хеш тыңламайдым.
Ғумен
тыңламайдым. 15 яште мен гитарбен ойни башладым, хам келіп ләктім Рекалинінің мәдәният йортына. Анда таныштым Айрат Волков белән, анда студияда эшли башладым. Инде үзем татар музыкасына өлеш кертә башлагач, мин аның белән кызыксына башладым.
Мин сөйләмә әле,
мин татар җырчылар турында.
Нәрсә турында сөйләргә
тиеш? Татар турында, нәрсә, кемнән үсеп чыктың син, кайдан чыктың син?
Кичкенә чактан башта җырлый идем мин. Белмим, анда радио тыңлап микән, телевидение тыңлап микән, беренче җыр, татарча җырлар ул булса инде. Алмагачлар, булсын анда тала-тала беләге, менә шундый җырлар. Шуларны җырлап мин дә үстем. Соңнан инде безнең мәктәптә җыр түгәрәкләре бар иде. Шул җыр түгәрәкләренә җырып, шунда нинди дә булса дәресләр алып, әзерләп хорда җырлый башладым. Соңрак менә исемдә калды. Икенче гимназияда укыганда безгә Миңгул Галиев килгән иде. Һәм инде шунда минем әни аның белән сөйләшеп китте. Без аның белән якташларыбызгә бер ерак туган да килеп чыга әле. Менә Миңгул абый шулай-шулай, без сезнең туганыгыз, менә Айрат бугылым, ул җырлый, ярам миңа килсен диде. Шуннан мин Миңгул Галиев янына барып 4 ел чамасы җирдем. Ул миңа күп кенә дәресләр бирдем, тавыш куярга булышты инде. Күп кенә җырлар өйрәндек, шуннан ул миңа бер киңәш бирдем. Мин үзем театр училищесына кермәкче идем. Ничектер кечкенәдән театр яратам, юмор. А мне театр училищесына кермәсәң, нәрсә эшләячәксең дип әйтәм, белмим. Менә музыка училищесында ди, инглек музыка училищесында экзаменнар була, имтиханнар. Соңра инде театр училищесында була ди. Нәйдә музыкага башта кирип кара, анда кирә алсаң, рәхәтләнеп театр училищесына кирип, ну, үзеңне подстраховать итәрсең инде. Аның сүзен тыңлап, дип әйтәм инде, тикмәге генә түгел, киттем музыка училищесына, анда кергәч инде театр училищесына барып та тормадым. Менә шуннан җылап киттем. Аннары Гөлнара Тимерҗановада эшләүче флейтист кыз Гөлшат Гыймадиев белән танышып киттек училищеда. Ул мине инде соңрак Гөлнара Тимерҗановның төркеменә алып килде. Шунда без Нияз белән танышып киттек һәм 4 ел дәвамында бергә эшләдек башта. Гөлнара Тимерҗанова төркемендә ул гитарист буларак, мин инде җырчы буларак, шуннан язу башына шундый фикер килде, әйдә бергә җырлап карыйк әле. Юк, аерылудан түгел. Без әле Гөлнара Тимерҗанова белән озак кына эшләдек, аннары әле бергә җырлый башлагач та бер ел ярым эшләдек әле барыбер тагын.
Аерылмас идек тә. Ләкин хәзер килештер булмый. Безнең үзебезнең концертлары бар, аның үзенең концертлары.
Бүген көндә ничә җырыгыз бар? Һәм ничә альбом?
Бүген көндә безнең 20 җыр бар.
Татар җырында ничә ел катнаш? Беренче ел катнаш, икенче ел катнаш?
Татар җырында без бер ел гына катнаштык.
2007 елда 2006 елның барсын алдык.
Мине җыр белән.
Сиңа кирәк түгел.
Ул мин нәрсәсе белән популяр бер яктан бик баналь җыр бит инде. Менә бөтен кеше шуны хәтерли. Менә хәтта әйтәм бит, Татарстан яшьләрендә дә сөйләнеп итеп алганнар алсуга кирәк, күрсәтмә кирәк түгел дигән.
Беләсезме, аны ике яктан карап була. Мин аны баналь җыр дип әйтмәс идем. Анда тема бик баналь. Ул сөю. Һәм
нәрсә кирәк түгел анда? Аңлашылмый. Кемгә нәрсә кирәк?
Анда самый ирония бар. Менә минем шундый хәл булды. Мин бер кызга гашык булдым. Аны арттан йөрдем. Ләкин ул мине кабул итмәде. И шул карада күп кызлар миңа
карадылар.
Оңа карадылар. Менә мин шулай яздым. Ничек инде шулай? Мен төрле кызларга кирәк, ә сиңа кирәк түгел. Кайбер кешеләр аны терең мәгънә эзлиләр, тотмыйлар да һәм әйтәләр, мә, бу җырда бер мәгънә юк, бу мәгънәсез, аны мәгънә бар, ләкин ул терең мәгънә түгел. Һәм ул җырдан ул кирәк түгел дә. Чөнки бу дискотечный җыр. Дискотекада беркемдә мәгънә эзләми җырлардан.
Нәрсе-нәрсе үршілім кейінді қазір мен бейт сиңа кешті керек түгіл. Нәрсе-нәрсе үршілім кейінді қазір мен бейт сиңа кешті керек түгіл. Осуға керек, лейсімді керек, мүлназға керек, сиңа керек түгіл. Лейләге керек, бір шотқа керек, әр кімге керек, сиңа керек түгіл.
Анда бийлер күңел ашалар күбрәк.
Йо, бары бер нинди сүздә тәэсир итә бит. Мәсәлән, Израиль мисен яратам. Яратам сүзен ничек тә тәэсир итә. Һәм шул яратам сүзен башкалар да кулланырга тырышалар. Шул тәэсир итә, шул башкалар да яратам, яратам.
Йо, яратамдан түгел. Менә беләсеңме, без
безнең җир оригинал. Ул оярылып тора.
Бездә бит юк яратам дигән сүзләр.
Анда оригинал сүзләр. Оригинал идея.
Идея нидә?
Идея? Менә бу кем әле язды шулай? Осса кирәк, кайсан кирәк дип. Ой. Бер кемдә язган иде. Бүтән кеше яза. Мин сине яратам, мин сине юксынам. Бездә андый җырлар сүзләр юк.
Күп җырларда дип әйтим, менә мәсәлән, Нияз бер 3-нче, 4-нче җыр булып тырыш булам дигән җыр яздым, дим мин.
Тырыш булам, тырыш, күтәр торма, күтәр торма. Кудай сиңа күмәк биргән, алганы синнән, алганы синнән. Тырыш булам, тырыш, күтәр торма, күтәр торма. Кудай сиңа күмәк биргән, алганы синнән.
Бана сүзләрем киеме, Файсланыка, Ниязныка.
Сүзләре дә киеме, мине киеме.
Сүзләре дә киеме.
Ләкин ул җырны беркем дә искә алмый, сразу сиңа кирәк түгелгә бәйләнә башлыйлар.
Әйе, менә тырыш улым дигән җырның аның мәгънәсе бар. Дөрестән дә менә мин шаккаттым, Нияз әйтә, менә мин бер сүзләр яздым әле ди җырга, дийме? Ул укып карасаң, һәрбер кешегә кагылышлы сүзләр. Менә миңа бер акыллы кеше әйтте, белмим инде хәкем икән. Исемдә калды шул сүзләрен. Әгәр дә ди акыллы сүзләр язып, кийин әзрәк авыррак яксагыз ди, бу кешегә бик йогышлы булып булмый торган җыр килеп чыгачак ди. Шуңа күрә бер караганда уйлап карасаң, без әзрәк ул яшьләр өчен язылды. Җыр. Ә инде олы кешеләр сүзләрен тыңласалар, минемчә ул һәрбер кешегә ошарлык җыр.
Өлкән кешеләр безнең аранжировкаларны кабул итә алмый. Беренче ки. Нишләсәң дә, бара кирәк салмак җырлар, сузып җырлый торган.
Баян да. Инде
бу начар түгел, начар күренеш түгел.
Дыңгыр-дыңгыр булмасын инде.
Бу аларның культурасы. Менә яшьләрнең икенче культура хәзер. Бәлки менә бер 10 елдан яңа культура барлыкка килә. Ул һәр ел барлыкка киләме? Инде менә барлыкка килгән яңа буыннар безнең җырларны аңламас, алар өчен ул иске булачак.
Ниндирәк стиль, ниндирәк темалар шул мәхәббәт кенәме?
Күзләреңә карый алмыйм туры бар. Нимә? Ул нәрсә турында?
Ул мәхәббәт турында. Ләкин әйтелмәгән мәхәббәт турында. Нар бар күренә күземә. Ул хыянат турында имә. Нар бар
кыз бала.
Кыз бала.
Хей, кыз бала. Яратасың икән, яраткына. Ходайдан башканы сорама. Сөя белү үзе бәхет бит ул. Син бәхетле бүген кыз бала.
Улым мен хатыннар турында.
Хатын-кыз образы кулланыланда. Улым мен.
Бүтін хатын-кызда кыз бала яши.
Күңелен. Шулай
бит. Мәсәлән, аны күреп була. Улай, мәсәлән, әни име? Әни, ул хатын име, ул кеше. Ләкин алар, мин күргәнем юк, беләм. Әйтем белән бергә калсалар, әйме? Алар бер-берсе белән шулай
бала чага кебек бер-берсе белән сөйләшәләр, анда уйнашалар.
И шул вакытта, мәсәлән, ул хатын, ул кыз бала була.
Имидж буенча кайсы гаиләсенең айрым ни бармы? Әйдәман якен шыгыз белмим әле.
Күп очракта без үзебез шөгыльләнәбез.
Үзебезнең башка нәрсә килә, күп очракта. Ләкин безнең белән берничә кеше дип әйтим инде.
Булышканы бар.
Булышканы бар. Якен ашлар бирәләр кайбы чакта. Төрле теле дизайнерлар бит инде бар рекордта үзебез генә эшләмибез шуңа күрә. Алар безгә кичкенә-кичкенә генә үзләренең тәкъдимләрен бирәләр. Һәм инде без аларны тыңлапмы, я булмаса кайбер җирләрдә тыңламыйча гына инде үзебездән, үз белдектән дип әйтим. Шундый үзебезчә дизайн ясарга тырышабыз инде үзебезгә. Ләкин менә соңгы вакытта
вакыт
юк, гомумән юк. Хәзер менә алдагы көннәрдә контракт булырга тиеш. Безнең киергә үзебезне яз дәвләү тырыш, нәрсә киергә? Ә бер киемне киергә җырчыларга диктор матур түгел инде.
Соңгы костюмны инде бер 10 тапкыр кийдек. Аны шул киеп чыгасы була инде.
Сүзләр белән киләгән Нияз үз өстен алдың индеме?
Күйләрне мин язам, ләкин сүзләрне, мин сүзләрне бик авыр язам. Миңа яза башласам, миңа бер ай кирәк бәлки. Ә
кем язасын алайса?
Төрле-төрле шагыйрьләр белән эшлибез. Күп очракта мин үз фикерләремне туплыйм да, бер шагыйрьгә әйтәм, ул миңа матур итеп язып бирә. Соңгы арада без Ләйлә Дәүләт белән эшлибез.
Аңлашылды. Менә бу яңа проект турында без башлаганда яшьләр ни кыланмый. Бу нәрсә турында гадәти дискотека менә музыкаль десант булган иде җәйкене районнар буенча. Шундый ярак проект нәрсә бу?
Бу гади проект түгел.
Гади проект түгел дип уйлана.
Әйе. Яшьләр ни генә кыланмый. Инде ниндер ассоциациялар күз алдына килә. Беренчедән анда яшьләр генә катнаша. Икенчедән аларында кылана.
Ничек кылана?
Ә менә нәрсә кыланганын инде килеп карарга кирәк.
Әйе, килеп карарга кирәк.
Кая карарга? Кем кылана? Нәрсә кылана? Җырлыймы, диймы, сикерәме, сөйлиме?
Беләсең, бу сорауга мин хәзер ничек тә булса җавап бирергә тырышырмын. Без төрле-төрле фикерләр уйлыйбыз. Хәзер күп кенә сценаристлар белән, күп кенә кешеләр белән эшлибез инде, әйме? Без иң кызыклы сценарий уйлап чыгарырга тырышабыз хәзерге вакытта инде. Самый лучший фильм дигән кебек. Хәзерге вакытларда бара, кинотеатрларда без дә шуның кебек. Самый лучший концерт, иң яхшы концерт уйларга тырышабыз инде.
Ният бар.
Шуңа күрә хәзер бөтен серләрне ачып бетерергә әле иртәрәк.
Кайсы районнар, кемнәр?
Кукмара, Балтач, Әтнә, Оршат, Теләче, Балык бистәсе якларына чыгып китәргә ниятебез бар инде. Һәм гомумән Татарстан буенча җирләргә ниятләр.
Китереш, Чаллы, Лениногорск, Жәлил, Муслим, Сарман, Заинск, Агырҗы, Менделеев, Мамадыш, Нырлат, Ширимшан.
Кемнәр сугында сезгә түгелдер?
Юк инде безгә
түгел. Кемнәр сугында?
Салават Миниханов, Иркә һәм Эссе.
Өчәү генә.
Әйе, өчәү генә.
Менә әйтәләр, өйләнгән егетләрнең, өйләнгән җырчыларның яшьләр арасында рейтингы төшә дип. Сезнеке өйләнгән булсагыз да рейтинг әйбәт әле. Ничек уйлыйсыз, бу тәсир иттеме үзегә сездегезме? Нәрсәнең өйләнү?
Нияз әйтеп китсен бу хакта.
Бу сүзләрдә хак бар. Менә мин аны очрадым.
Үзең шулай
булдым. Шулай булдым. Мин аны шулай аңлыйм. Өйләнгәч, артист өйләнгәч, аның фанатлары кими, фанатлары. Ләкин аның иҗатын хөрмәт иткән кешеләр кимимми. Аны сүзен әйтергә уярмын, юкмы? Менә сексуаль яктан гашик булган кызлар, яшь үсмерләр, алар нәрсә кызык. Аларга иҗат бәлки кызык түгел. Аларга тышкы кыяфәт, атап нәрсә сәхнәдә өстә баш басып торучы идол, аларга шул кызык. Алар кими?
Алар сине образ буларак карыйлар.
Алар кеше буларак карамыйлар.
Менә дискотекаларда йөрибез бит инде дискотекаларга. Дискотекаларга күбрәк бер кешеләр килә. Әгәр дә яңа кеше килә икән, ул артта басып тора. Бирок артта, менә артта алар күренмидә, яңа кеше икән, нимә? Ә менә шул кешеләр киләләр, алар бит инде беләләр безнең анда иленгән, анда иленмәгән нәрсә булганын, бөтенесе газетта, радио, телевидениедә инде бөтенесе билгеле күренеп торалар. Менә иленгәнне белгәннән соң да бер 4-5 Әтеке булғандыр, мен шулы қызлар алар, барып сен шулай оқ қышқырып басып тұралар. Біз аларды бар-бір дик яратабыз, хамынды құрмет етәбіз.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәннәр Каратай.
Кырым татарлары хакындагы интернет сайтлары күн-күндән инкишаф итә. Бу заманәви эшкә Төркиядәге кырым татар көйләре дә бер-бер иштирак итәләр ве интернеттәге үз сайтларын куралар. Менә Истанбулның җинубындагы Бандырма касабасының Орхани атлы кырым татар көйе дә интернеттә үз сайтын курды. www.orhaniye.gen.tr адресінде фаалиетке башлаған сайтта көйіні көстерген видеофильм, фоторесімлер, Қырымдан не вақыт көчетілгені, медени ве тұрмыш аяты ақында информациялар ве башқа малуматлар бар. Яқын келечекте ілми араштыруучылар интернетте диаспорадағы бір көп Кырым татар көйі аққында малуматлар таба білежекләр. Орхание көйіде 1783 сенесінде Кырымын Русия тарафынан басылып алынмасындан соң башлаған репрессияларда Кырымдан Романияға Добруджа тарафларына көчеткен, о ерлерден де 1882-83 сенелеріндегі бұйық көчілерде Түркиеге келген Кырым татарлары құрғанлар. 1975 сенесінде 100'den ziyade Koranta yaşayan köyde iş sebebinden şehirlerge köçlerin devam etmesinden Bugün 50 Koranta Kırım Tatar Yaşay Orhaniye Koyun'da. Türkiye'de Sputnik ve dijital platformda Dijitürk üstünde neşriyat yapkan Show Max adlı kanalda 2 Fevral sababı Duygu ile Kadınca adlı programada çiberekin nasıl yapılganı ve nasıl pişirilgeni gösterildi. Özü de Kırım Tatarı olgan Duygu Giray'ın alıp barganı programada çiberekin nasıl yapılganı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Kadın Kızlar Bölügünün reisi Ülker Şanlı ve cemiyetinin misafirhane aşkanasının işletken Bahçesaraylı Leyla Hanım'ın göstergeni çiberek Türkiye boyunca en belli olgan Kırım Tatar aşı. Sadece İstanbul'da pek çok restoranda çiberek pişirilip satıla ya da usisi pek çok çiberekçi faaliyet gösteri. Bugünkü Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etken Türklerin kurganı Batı Trakya Türkleri Cemiyeti 20 Yanvar Milli Direniş Hareketi'nin 20. senesinde İstanbul Crown Plaza Otel'de bir faaliyet tertip etti. Türkiye Devlet Arşivleri Umum Reisi Doçent Doktor Yusuf Sarınay'ın Batı Trakya Türklerinin tarihi ve problemaları hakkındaki çıkışından son Batı Trakya Türklerinin milli meselesine kol bergenlerge birer şükran ve teşekkür plaketi takdim etildi. Batı Trakya Türkleri Umum Reisi Doktor Erol Kaşifoğlu bu milli hareketlerine Avrupa Birliği'ne kirgen Yunanistan'da hala Türklerin tolusundan hak ve hukukların elde etilmeginin Avrupa memleketlerinin Avrupa Birliği'nin Türklerge çifte ekili standart yapkanların bildirdi ve bu hareketke kol bergenlerge teşekkürlerin bildirdi. Bu cümleden Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi ve İstanbul Televizyası Müdürü Zafer Karatay da Batı Trakya Türklerinin milli meselesine verilen yardımları için plaket takdim edildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin sıradaki umum siyezdi delegatlarının çokluğu gelirse 3 fevralde, çokluk gelmese 10 fevral günü geçirileceği ilan edildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşte'nin bergen malumatka göre İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin umum siyezdinin 10 fevralde yapılması beklenili. Kun tertibi de şunday. Açılış, prezidiumun saylanuğu, idare heyetinin ve teşkeri heyetinin faaliyet raporlarının okunması ve tasdiklanması, yanı idare heyetinin ve Türkiye boyuncaki umum siyez delegatlarının saylanması. Avrasya Yazarlar Birliği 2008 senesinde Türkiye Milli Kütüphanesi'nin işbirliğinden Avrasya Edebiyat Günleri tertip etti. Eray bir Türk halkının edebiyatı hakkında akademikler ve edebiyatçılar ve mütehassıslar çıkışlar yapacak. Bu faaliyetlerin birincisi 9 Fevral günü Irak Türk Edebiyatı'nın geçmişi ve geleceği müzakere edilecek. Ankara Milli Kütüphane Zalı'nda geçirilecek bu faaliyetlerde Avrasya Edebiyat Günleri'nde 2008 senesinin faaliyet programı da ilan edildi. Buna göre 23 Fevral'de Balkan Türk Edebiyatı, 29 Mart günü Kuzey Kıbrıs Türklerinin Edebiyatı, 26 Aprel'de Kırgızistan Edebiyatı, 31 Mayda Azerbaycan Edebiyatı, 28 Eylül'de Suriye Türkmen Edebiyatı, 27 Sentyabr'da Özbekistan Edebiyatı, 25 Oktyabr'da Kazakistan Edebiyatı konuşulacak. Kırım Tatar Edebiyat Günleri de 29 Noyabr'da geçirilecek ve bu senenin son faaliyeti de 27 Dekabr'da Türkmenistan Edebiyatı konuşulacak. Ve diğer Türk halklarının edebiyatları da 2009 senesi boyunca devam edecek ve Avrasya Yazarlar Birliği Umum Reisi Doktor Yakup Deli Ömeroğlu'nun bergenine göre bu konuşmalar bu yerde yapılan müzakerelerde Kardeş Edebiyatlar jurnalinde ayrı dosya olarak basılıp neşir edilecek. Şener Karatay Azadlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшыру бізіне тәмәмлейбіз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.